gure mitologiaren atza.
Kaixo denoi, Isabel Millet naiz, kontalaria, marionetista eta euskal mitologia zaditua. Zuretzat, gure mitologiaren atza programa sortu dut. Asteroko hitzordu honetan, gure mitologiaren jeinuak, pertsonaiak eta haien arteko harremanak, noski. Gure mitologiaren nundik norakoak eta sekretuak kontatuko dizkizut. Baita jakina, mito bat, elezar bat edo ipuin bat kontatuko dizut. Aurreko saioan ur elementua hitz egin nuen. Ura itsasoa denean hain zuzen eta olatu suntsitzailei buruzko mitoa kontatu nuen. Gaur otsaileko lehenengo saio honetan zertaz hitz egingo dut? Inauti buruz, jakina, eta horrela hilabete osoan. Adi, adi! Inauteriak hasi dira. Inauteriak bizi-bizirik daude gure herrian. Nun nahi oarkitzen dira eta mota askotakoak dira. Beste hizkuntzetan karnaval, edo antzeko hitzik erabiltzen da, baina gurean izen ezberdinak erabiltzen dira, neguko festa garai hori izendatzeko. Iauteriak, edo aratustea, Bizkaian, eautea iparraldean, eautea edo inautea Nafarro garaian, eta inauteria Gipuzkoan. Hiri eta herrietan neguaren bukaera aldera jendeak mozoroturik ospatzen duen jaia da. Desfileak eginez edota besterik gabe jai giroan murgilduz, kantuz, dantzan eta zarata eginez. Inauterien ezaugarriak dira umorea alde batetik eta parodia eta satira bestetik. Gizarte ordena urratu eta alderantzizkatzen da egun horietan giro alai eta bizian. Tradizionalki, zaratarekin lurra esnatzeko deia egiten da. Altsasuko momotxorroek goldea erabiltzen dute lurra esnatzeko. Iturren eta Zubietan berriz, joaldunak ateratzen dira zarata eginez erritmo jakin bati jarraiki. Baina egun, hiri inauteriak eta herrietan ospatzen direnak oso desberdinak dira. Hiri inauterietan osagai nagusiak mozorroa, musika eta dantza dira. Inauteri tradizionaletan aldiz, ekintza esparu zabalagoa dago. Txantxak, zarata sortu jakina, eltzeak puskatu, elkarri ura, zaia, irina edo beste gauzak bota, pusikaz jo, animaliekin jolastu, etxe-etxeko eskeak egin, antzestu eta bar. Beraz, esan dezakegu hirietan karnabalak edo egiten direla. Eta herrietan aldiz, forma tradizionalean eginez gero jakina, zerbait gehiago dela. Karnabala, hots, mozorroa, musika eta dantza, gehi, erritual bat. Errituala eta mitoa oso elementu garrantzitsuak dira herri baten sineskeran, munduaren irudikapenean. Mitoak munduaren irudikapena azaltzen du modu alegorikoan. Narrazio tradizional horrien helburua da komunitateari sentimentu magiko eta erlijioskoa transmititzea. Erritualak berriz, transmisio hori indartzen du, eta haren sustengu nagusia festa izaten da. Inauteria, adibidez. Inauteria erritual zaharra dugu. Hainbat ikerlariren arabera, paleolitiko arotik datorkigun festa berezi hau. Gure arbasoek, leize zuloetan hartza ezagutu zuten. Eta harengan personifikatu zuten lurraren zikloa. Hartza, neguan, lotan egoten da, hibernatzen. Eta udaberriaren etorkizunarekin esnatzen da, lurra bezala. Inauteriak, neguko solstiziotik udaberriko ekinokziora doan denboraldi ilun eta hotza da. Hartza eta lurra iratzarri beharra dago. eta inauterien bitartez irazartzen dute. Inauteriak erritual bihurtuz. Anitzak dira inauteri tradizionalak gure herrietan. Anitzak inauterietako erritualak esaterako, azeridantza, sargintantza, agirantza, inureta hartzaiak. Eta anitzak pertsonaiak, adibidez, koko marroak, kaskaboboak, erraldoitxoak, bolantak, zamaltzain, pitxu, gatuzain, joaldunak, hartza, zanpartzar, kaskarot, tak, zakuzarrak, mielotxin, siripot, zaldiko, arrotzak, momotxorroak, mamosarroak, ez dira berdinak, atorrak, kopitilungurriak, zirtziliak, eta bar. Ezin ditugu hemen denak aipatu, jakina, baina urrengo asteetan hiru inauteriz mintzatuko naiz. Zeintzuk? Entzun? Urrengo saioak. Inauteriak erritual bat denez, ez dago mitorik, ez da elezaharrik, ez da ipuinek ere. Beraz, hilabete honetan, anemenka hartutakoa kontatuko dizkizut. Gaur, mito bat izango da. Hiru egia, nun basatiak obeki esakutuko ditugun. Bai, basatiak. Basatiak dira, basaiagun eta basandereak. Behin batean, etxolatik etxera ietsi ziren artzainak haien puskak harturik, baina afaria prestatzeko tenorea heldu zenean, parelia, grilla, etxolan ahantzirik utzi zutela ohartu ziren. Inork ez zuen gauez mendietan ibili nahi, baliki, bale. Gaua baitzen jenu eta mamuen erreinua, gauekoren erreinua. Baina haien arteko ausartena, haren adorea bilduz, gauak gauare grilaren bila joan zen mendian gora. Etxolara heltzean, tximineatik kea zerion. Orduan, poliki-poliki sartu eta sutondoan jarriak, basatiak. Basaiaun eta basa handerea atzeman zituen. Orduan basaiaunak galdetu zion. Zertara etorri zara? Parelearen bila artzainak erantzun. Baina basaiaunak ez zuen hain errezki joaten utzi nahi izan. Basatiek gizakien lagun artea maite zuten eta gure artzainarekin konpainia honean zelakoan basaiaunak horrela esan zion. Abai, beno. Begira, hiru egia esaten badizkidazu, palilea izanen duzu. Artzaina gogoetan gelditu zen eta handik gutxira esan zuen. Hau gau ederra, zinez. Ilargipean gaua eguna bezain argia dela esan dezake batzuek. Baina ez sekula, gaua ez da inoiz eguna bezain argia izaten. Horra egia bat, esan zuen orduan basaiaunak kontent. Bigarrena. Entzun, belea erioa bezain beltza dela esaten dute. Ez, sekula ez. Erioa asko zilunagoa da, erioa iluntasuna bera baita. Ererki! Horra beste egia bat, orain askena. Gaineratu zuen basaiaunak. Hirugarrena. Entzun. Nik jakin izan banuz gaur zuek hemen zinetela, ez nintzen ni ona etorriko. Ha, ederra, hori egia da, egia borrobila, toparila. Artu zure grila, ta ospa. Artzainak orduan grila eskuratu eta harin-harin hartu zuen etxerako bidea. Gaueren ilargi damaren argia segituz, etxera heldu zen arazorik gabe. eta alabazan ala ez bazan, sardadilea kalabazan eta atera dadilea herriko plazan. Urrengo saioan, otsailaren 13an, iauterikin jarraituko dugu, eta Altsasura joango gara. Nolakoak dira Altsasuko iauteriak? Ikusiko? Eta ziurrenik historioren bat kontatuko dizut. Gogoratu, maiatzera bitarte, astelenetan, ordu bita herrietan, antxeta erratian, gure mitologiaren atxa. Podcastak antxetamedia.eus webgunean. Eta bitartean, zer erran galdetu edo komentatu nahi badidazu? Idatzi email honetara, euskalmitologia@ni.eus edo sartu gure webgunean, irubebikoitza.biarte.eus. Bertan aurreko saioak entzungai dituzu. Sare sozialetan ere gaude. Facebooken Biarte edo Isabel Millet. Eta Instagramen Isabel Mille, la mito persin. Bihotz-bihotzetik agur bero bat, eta ez ahaztu, izan zoriontsu. Agur!